yonna joli chimanye nti kwagala nyo yonna joli chimanye nti kumisi ganyo kwagala nnyo.